Ja, takk fyrir, herra formaður. Herra landsstjórnarmaður Karl Hansen til að fegnast að landsstjórnarmaður hefur langt allan um að drefast ökja, sjóta stjórnlegt. Kunde ens og onkur undanfæri með vinnarskjær að sinni hugsa með að vita útöðislega hvað sem stóra upphatt landsstjórnarmaður hefur kunnat hugsa sig að setja á langa næsta ár. Hvað sem stóra upphatt þú að setja á til uppfyrirging aftar maður að bötn og ungur vil utgræna. Og hvað því er horisont við þess um. Það að vera foreldir eller familja af vötnum og ungum í særa trúbolagum, það er maður ekki bara nýjast rauk í samfélagum. Það er maður svo veikur sem man kan blíða, man er bæri barn og man er sjúkur og man er ekki sjönnja sjúkur. Það held ég að við öllinni hér að vera samt unna hættar í að öllu sem að vera ræðfest banna vegin. Að annar öllu sem hættar hefur haft góða og positíva áriskana að það er sjóðandi skúla öllu. Því að en stóri parstra þann trúbolagum som er ute í skúlum vötnum standast er að við hafa vötn og ung som er som är har tagit av vittjer, utlänning och vittjer och arbetska till alldeles med fackliga stöd och kvinnor till en massa flötje ute i landet. Så 200 böten stannar och gör med och börjar efter att släppa fram allt. Så jag kunde också med mig utövslig från ansvarsmannen att hörst hur så står det upphört, pratar till er och hörs att ni snackar om. Men när flocken höjer i världsrummen, funnit pengarna till ett öde, det snur sig om en av 20 miljoner. Så får man bilbokt vid den billistan som är här fram kemi så sagt är såna uppfyllning av den inskrivna attraktionen som vi har tidigen. Tack för det.